Tere, kallis kogudus, külalised, tuttavad, kes on täna siia kogunenud. Jumala õnnistust ja rahu teile kõigile. Elu on nii, et on rõõm ja on mure ja tihti need on käsi käes. Nad juhtuvad lausa ühel ja samal hetkel. Täna meil on selline päev, kus me mälestame ühte kallist koguduse liiget. Ja ma palun, et me võtame selleks veidi aega nüüd. Meie keskelt on lahkunud meie koguduse kauaaegne liige Istvan Imre Assoni. Istvan Assoni sündis 1939. aastal 22. septembrikuu päeval Ungari kuningriigis. Ja paljud meie keskel mäletavad Istvanit. Ta oli kauaaegne koguduse liige, tema huumorimeel, tema terav asjade taju ja sõnaseadmise oskus ja paljuski ka vaprus on mitmetele meie hulgast teada. Istvan kutsuti igavesse koju 9. märtsil sellel aastal. Tema elud oli toonud teda Ungarisse ja Eestimaale ja omas küpses heas ta leidis Jeesuse. Omas seda elavat usku oma elu lõpuni ja ka küllaltki raskelt haigustega võideldes oma elu viimasel perioodil ta säilitas sellise vapruse ja uskumatu võime olla kõige selle keskel rõõmus, visata isegi nalja enda oma olukorra üle teinekord selle kõige paremas mõttes ja olla võidukas enda sees. Armast Istvanit mälestavad täna tema abikaasa Merike, tütar emöke abikaasa ja lastega, pojad Imre ja Soltan, vend ja õde, head sõbrad, töökaaslased, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea koguduse pastorid ja pere. Me kuuleme Jumala sõna ja see ütleb nii, Issand, anna mulle teada mu elu ots ja mu päevade mõõt, et ma tunneksin, kui kaduv ma olen. Vaata, sa oled mu päevad pannud kämble laiuseks, mu elu iga on, kui ei miski sinu ees. Tühi õhk on inimene, kes seisab püsti, ainult nagu varju kuju on inimene. Nad teevad kära tühja pärast. Nad kuhjavad kokku ega tea, kes viib selle koju. Ja nüüd Issand, mida ma pean ootama? Oma lootuse panen ma üksnes sinu peale. Issand, kuule mu palvet ja pane tähele mu kisendamist. Ära vaike mu silmavee pärast, sest ma olen võõras sinu ees ja majaline, nõnda nagu kõik mu vanemad. Halastaja ja armuline on Issand, pika meelega ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel, kui on ida läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et me oleme põrm. Inimese elupäevad on nagu rohi. Ta õitseb nagu õieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad ja tema õigus jääb laste lastele, neile, kes peavad ta lepingud ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Aamen. Me tõuseme. Issand Jeesus, me täname sind. Me täname sind sinu helduse ja halastuse eest. Me täname sind sinu armu suure rikkuse eest. Ja me täname sind selle elu eest, mida sina annad meile elada. Ja Issand, me palume, et meil oleks tark süda mõista selle elu mõõtu ja pikkust, et me kasutaksime aega kallilt. Jumal, me täname sind kalli Istvani eest. Me täname sind selle sõpruse ja tutvuse eest, mis meil võis temaga olla. Ja Issand, sellel hetkel, kui me mäletame tema kallist mälestust, siis me palume Issand sinu röösti ja lohutust kallitele lähedastele. Issand, me palume, et sina ümbritseksid neid, nii et nad tunnevad seda, et lootus võib tõusta nende hinges. Issand, et see kõik, mis tundub lõplik, ei ole siiski seda, vaid et nii nagu laulja ütleb, et tähtede taga seal koidab mul taevas. Jumal, et see võiks olla meie kõigi kogemus, sinu kallis lähedal olus. Aamen. Palun istuge. Nii see elu on. Eile oli meil laupäevane päev ja eile oli meil selline rõõmuspäev siin. Selles majas olid koos naiste rahvad, igas vanuses, üle kogu Eesti maa. Siin majas ei ole vist nii palju inimesi olnudki. 450 naist oli siin erinevates ruumides, vaatasid videoülekannet, kui ei mahtunud saali ja siin toimus naiste konverents. Paljud meie koguduse armsed inimesed olid abiks. Teenisid ukse peal, valmistasid söögid, katsid lauad ja mul on eesõigus Maire Lillaru nimel teid kõiki väga tänada. Kõiki teid, kes te tegite selle konverentsi võimalikuks. Suur tänu muusikutele, suur tänu igale ühele, kes aitas. Sest need asjad sünnivadki nii, et me koos teeme ja siis ka koos naudime seda tulemust. Veel ühe eelteatena tahaks teile öelda, et suurel reedel sellel aastal toimub midagi teissugust. Nimelt on juba mitmel aastal Tallinna linnas erinevad kogudused otsustanud ja teinud sellist katoliiklikust traditsioonist alguse saanud ristikäiku, mis oleks justkui üks sümbol Kristuse surma mälestuseks. Midagi ühiselt. Luteri kirikud siin, baptisti kirik oleviste koguduse näol ja veel siin mõned kogudused on olnud kaasas selles ristikäigus. Sellel aastal oleme meie ka kogudusega esimest korda kaasas. Mis siis toimub on lihtsalt see, et suurel reedel me koguneme ikka siia oma tavalisele jumalateenistusele ja kui see jumalateenistus on lõppenud, siis ilmselt me märkame seda, kui siit hakkab mäe pealt alla tulema inimesi ja nad tulevad meie kirikusse. Selle ristikäigu ülesehitus on järgmine, et seal on teatud punktid, mida siis läbitakse, kus loetakse teatud piiblitekst, kus lauldakse mõned laulud ja üks selline punkt on siis meie kirikus siin. Nii et peale hommikust Jumala teenistust me jääme siia, võtame oma külalised vastu, kes tulevad siis Kaarli kirikust ja teistest kogudustest, teeme koos läbi selle väikse punkti, siis on meil aega minna riietuma ja ühineda kõik selle ristikäiguga siis. Me läheme siit läbi linna, meil on läbida siis veel jäänud 5 punkti, kui ma eksi, ja me paneme ennast riidesse, lastele ka soojad riided, lastel on seal mõeldud eri osa, mis seal kõik saab juhtuma, me saame näha, see on küllaltki lihtne iseenesest. Ja meil on ühised laulud, ja lihtsalt sellega me proklameerime seda, et me oleme kristlased, me oleme üks rahvas ja me lõpetame selle rongkäigu oleviste kirikus. Seal on ettevalmistatud jumalateenistus, väike selline, kus siis ka tehakse sellist kristlikule traditsioonile omast nii-öelda agape söömaaega. Seal jagatakse väike tükk lavashi leiba kõigile ja viinamarju. Me laulame seal laule ja oleme palves ja tegelikult me naudime ju kogu aeg, et Jeesus on üles tõusnud või me pühitseme seda. Me teame, et Jeesus on üles tõusnud, seda elab. Aga teine kord on ka võibolla hea, kui me natukene saame mõelda asjade järgi ja veidi selle kiire elu jooksul aega maha mõtta. Ja mis ei oleks toredam kui ühel ilusal kevadisel pühapäeval jalutada koos teiste kristlastega läbi meie ilusa vanalinna ja sellega lihtsalt proklameerida Jeesuse Kristuse ihu ühtsust. Nii et nüüd te teate siis, mis ootab meid suure reede Jumala teenistuse järgselt. Ma palun, pastor Kristjan tuleb ja ütleb teile veel siin mõned teated.
Enne kui me teadetega edasi lähme, mul on pigem üks sõnum ja see iseenesest on väga lihtne. Kui sina oled inimene, kes oled usuvendadest või õdedest eemal olnud ja oled üle hulga aja taas otsustanud, et lähen kirikusse ja vaatan, mis seal toimub, siis tahaks öelda sulle seda, et Jumalal ei ole midagi su vastu, ta on su poolt.
Iga pühapäev ikka lipsab läbi ka meie kantslis siit kriisiteema ja eks me elame selles ühiskonnas, kus need asjad on meie keskel ja ümber, aga mind on üks mõte väga rõõmustanud. Eks kriis oleks mõnes mõttes sünonüüm ka kõrbele ja kõrbes olemisele. See on midagi, mis on raske. Mingi selline ekstreemsem ja suuremaid väljakutseid pakkuv aeg. Huvitav on see, et piiblis kõige rohkem tõotusi on kõrbe kohta. Geograafilistest aladest kõige rohkem räägitakse kõrbes. Kõrbesse ma teen tee. Kõrbes hakkavad veeojad voolama. Kõrbele hakkab haljendama. Jumal mõtleb midagi head kõrbest. Ja seal on mingid väljakutsed, mingid võimalused temal varuks sinu ja minu jaoks. Selles mõttes on see üks suur lootuse sõnum. Üheski muust kohast ei räägita sellest. Aasadest, seal aasal on juba kõik korraseks. Aga kõrbesse on lubanud Jumal asju teha. Tänane teema on Jumala headus. Jumal on hea. Ma ei tea, kuidas sina seda koged ja mida see kolm sõna sinu jaoks tähendavad. Mida need kolm sõna sinu jaoks tähendavad, aga see on midagi, mida me peaksime aina rohkem endasse imema. Saama sellest läbi kastetud, saama sellest läbi imputud, võtma seda enda sisse nii palju, kui seda kuskilt annab, sest see on see, mis teeb meid tugevaks, see on see, mis annab meile jõu. Kui keegi inimene peaks hakkama siit ilmast lahkuma, ta on võibolla surivoodil ja see tund on käes, siis me kõik teame, et need sõnad, mida ta siis ennem ütleb, need on väga olulised. Kindlasti tahab ta nendesse sõnadesse panna midagi väga tähtsat nende inimeste jaoks, kes teda kuulavad. Ja me avame oma piiblid ja teeme seda Johannese 15, vabandust, mul on siia üks ette hüpanud kuskilt. Aga me teeme Johannese 15. peatüki lahti. Ma mõtlesin sellele esimesele salmile nii palju, et ma panin selle ühe sinna Johannese ette ka. Aga see on Johannese 15. peatüki ja salmid 1-5. Ja siin on Jeesus koos oma elu lõppu hetkedel oma jüngritega. Ja ta ütleb siin need tuntud sõnad. Ja ta ütleb nii. Mina olen viinapuu. Ma olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Nüüd eestikeelne tõlge läheb edasi, ütleb nii, iga oksa minu küljes, mis see kanna vilja, lõikab ta ära ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõnatõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja oma ette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. See on see põhisõnum, nagu mida Jeesus siis jättis oma jüngritele ja meile samamoodi siis enne siit maailmast lahkumist. Ma ei tea, kas sina juba tead, missugune viinapuu on. Kui mina esimest korda viinapuut nägin, siis minule ta tundus väga üllatavalt ebaharilik. Ta on lausa naljakas ja selline puuks teda kutsuda oleks nagu liiga palju. Kui me vaatame nüüd seda pilti, mis ei ole küll hea, eriti tänu sellele valgusele, mis siit akendest sisse tuleb, siis ma loodan, et ikkagi näete, et see puu ise on maapinnas siis ainult siia maani, just kui. Ja siis ülejäänud on oks. Jeesus ütles, et tema on see viinapuu ja meie oleme need oksad. Kõigepealt ta ütleb, et iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja. Ma usun, et me oleme veendunud sellest, et kui me oleme kristlased, siis me oleme Jeesuse küljes. Me oleme Kristuse küljes. Jumala sõna räägib sellest nii palju. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, ütleb 1. Korintus 1.30. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. 2. Korintuse 5.17. Sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses, loodud headele tegudele. Efeesuse 2.10. Ühesõnaga, Piibel korduvalt räägib sellest, et me oleme temas. Me oleme Jeesuse küljes. Nüüd, kui me loeme seda teksti siin, siis siin öeldakse nii, et iga oks minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ma usun, et see on üks selline läbiv joon ja ütleme, üks selline oht isegi, et Piibli tõlge ei tule alati nii välja, nagu ta peaks. Või seda paremini ütelda siis, meil langenud inimestena ei ole kerge kohe saada aru Jumala headusest. Näiteks eestikeelne tõlge on ka selles osas veidi puudulik, et ta tihti räägib manitsemisest, kus teised tõlked selle sama sõna asemel kasutavad hoopis pehmema lähenemisega sõnu. Manitsemine on küllaltki karm sõna, aga meie eestikeelses piiblis on see sees, see jookseb sealt läbi ja me loeme sellest manitsemisest. Nüüd siin kirjalõigus on üks huvitav asi ja sellele juhtus minu tähelepanu üks raamat ja ma võtsin kätte ja tõesti uurisin seda, et kuidas see saab nii olla. Nimelt siin teises salmis, kus ta ütleb, et iga toksa, mis ei kanna vilja, ta lõikab ära. See lõikab ära on üks kreekakeelne sõna, mis siis kõlab airo. Ja seda sõna airo saab tõlkida ka nii, et ta tõstab üles või ta kannab. Ingliskeelne tõlge oleks siis take up või lift up. Mis on huvitav on see, et see sama sõna airo esineb 3 korda Uues Testamendis. Üks koht on näiteks see, kus Matteuse 14.20 Jeesus teeb selle leiva ime ja siis öeldakse seal, et ja ülejäänud palukesi korjati 12 korvitäit. Nüüd see korjati on kasutatakse siin seda sama sõna airo. Matteuse 27.32 on see koht, kus Jeesus kannab oma risti ja hakkab ära nõrkema ja siis sealt leitakse üks mees Küreenest nimega Siimon ja teda nad sundisid kandma Jeesuse risti. See sõna kandma on jälle see sõna airo. Millele ma tahan vihjata on see, et siin öeldakse seda, et kui sa oled Kristuses ja sa ei kanna vilja, siis ta lõikab su ära. Nüüd, kui me selle sõna lõikab ära, vahetame ära siin. Selles mõttes, et me tõlgime seda sõna nii, nagu seda sõna teistmoodi tõlkida saab ja teatud piibliuurijad ütlevad, näiteks selline mees nagu Bruce Wilkinson, nad väidavad seda, et ka kreeka ilukirjandus ei kasuta kunagi sõna airot ära lõikamise tähenduses, vaid alati kas kandmises või tõstmise tähenduses. Siis me saame siit täiesti totaalselt teise sõnumi. Ja kas ei ole meil lihtsate patuste inimestena see oht või see kalduvus ikka nagu sinna alla poole vajuda, selle asemel, et üles pole tõusta, endale vähem Jumala headust lubada, selle asemel, kui endale rohkem Jumala headust lubada. Ja mõnes mõttes see sama piibli tekst nagu ja selle tõlge väljendab seda. Mis on nüüd üks huvitav asi, kui me läheme viina marjade juurde tagasi? Ma lihtsalt mõtlesin, et ma pean asja uurima ja ainukene raamat, mis ma Eestist siit Tallinnast leidsin viinamarjade kohta, on Jaan Kivistiku 2006. aastal kirjutatud raamat Viinamarjad Eestis. See räägib, et Eestis kasvatatakse üle 100 sordi viinamarju. Kas te teadsite seda? Ja nad kõik kannavad vilja ja meie kliimas toimivad. Ja siin räägitakse väga palju huvitavat veel viinamarjade kasvatamisest, kuidas neid tuleb hooldada ja kuidas neidelt saadakse saaki. Mis on selleks vaja teha, et vili tuleks esile? Sest kui me mõtleme selle Jeesuse sõnumi peale, miks ta seda rääkis oma kallitele, kes tast maha jäid, oli see tegelikult, et ta ootas ju seda, et nendelt vili tuleks esile. Üks viinapuu näeb nii välja ja siis kui nad on istutatud juba sinna aeda, siis nad seotakse niimoodi üleseks ja siis nad kasvavad seal oma kasvamist. Siin on üks pilt veel Portugalis suurest viinapuuaiast ja siin on juba puudel, me näeme viljad küljes, mida ju oodatakseks. See on see, mida Jeesus ootab, et viinapuu kannaks vilja. Mis aga juhtub siis, kui me oleme selles teises salmis ja ei kanna vilja? Näete, siin on meil üks viinavõrse ja tal ei ole siin vilja küljes. Oi, te kahjuks ei näegi eriti. Ja. Aga see on nii. Siin on üks viinavõrse, millel ei ole vilja küljes. Aetnikud räägivad seda, et viinapuul on üks selline omadus, et kui ta hakkab kasvatama oksi, siis nende okste esimene asi on see, et nad hakkavad mööda maad kasvama. Ja kui nad kasvavad mööda maad, siis nad lähevad tolmuseks. Ja kujutage ette siis need tolmused lehed seal mööda maad, kui saja vihm peale, siis nad on lõpuks porised. Ja kui nad lebavad seal mööda maad poristena, mida teeb siis aednik? Kas aednik tuleb ja lõikab kõik need oksad ära? Kas aednik lõikab kõik vilja mitte kandmad oksad ära? Aednik tegelikult võtab nõu ja võtab vee sinna sisse ja läheb, käib mööda viinapu aeda. Ja peseb need oksad puhtaks. Ja tõstab need oksad üles. Ta tõstab nendele nööridele, nendele varbaedadele, mis ta sinna pannud on. Sest ta ju igatseb saada saaki. Ta igatseb näha vilja. Minu jaoks kallid on see üks tohutult hea sõnum Jumala armust. Ma usun, et sina ja mina me teame oma elus neid perioode, kus me oleme Kristuses, nii nagu Jumala sõna ütleb, aga samal ajal me võime öelda seda, et ma ei kanna just kui vilja. Ja siis on nii kerge tulema see raske kohtu mõistmise giljotiin just kui meile lähemale, et ta lõikab ära, ta lõikab ära. Aga see ei ole loogiline. Ükski aednik ei käitu viinamarja istikuga nii, et nii kui seal vilja ei ole, ta käib ja lõikab kogu aeg. Vaid ta tuleb ja puhastab. Ta tõstab üles, seob kinni selleks, et see taim rohkem kannaks vilja. Kallid, ma usun, et seda võiks võrrelda distsiplineerimisega. See on midagi tuttavat. See on korrale kutsumine. See on mingi elumuudatuse poole inimese juhatamine, et midagi võiks ta elus juhtuda. Ma usun, et see on see, mida võiks samastada selle üles tõstmisega. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, ma tõstan üles, ma distsiplineerin, ma puhastan, ma annan talle uue võimaluse. Ma soovin näha temas vilja, ma tahan, et ta tõuseks. Ja see on võibolla valus, see on ebameeldiv. Ega see ei ole tore, kui distsiplineeritakse, me teame seda. Kellel on olnud väike kutsud, te teate, kuidas kutsud lähevad mustaks ja kui sa hakkad neid vanni panema, mis nägu nad siis lähevad, ega nad ei taha sinna minna pessu. Aga see distsipliin tuleb kasuks, pärast ta saab jalutada magamistuppa sulle see kutsuke. Sama mõnes mõttes meiega, et kui kas ei ole see nii tuttav, et me tahame minna mööda maad ja pori sisse. Nii nagu need viinapoksad. Jeesus ütles, et mina olen viinapu teiele toksad. See esimene asi on kohe minna maha ja sinna pori sisse ja olla seal. Kallid, hea viinapu aednik, kes on isa, käib ja tõstab üles need oksad, ta distsiplineerib. Selleks teine kord on meie elus võibolla raskused. Me ei tea, miks nad seal on, me ei mõista, miks nad seal on, aga midagi teeb meile valu. Aga kui me anname endale selle aru, et Jumal on võibolla töös, midagi toimub, mingis osas on äkki meie elus asjad, mida me pole konfronteerunud, mida me pole aru annudki, et see on meie elus patt. Seda ei tohiks üldse seal ollagi. Siis Jumal laseb tulla just kui sellised disiplineerimise ajad, kus ta peseb, puhastab, tõstab seda oksa selleks, et see hakkaks vilja kandma. Nüüd kui me läheme selles kirjalõigus edasi, siis siin öeldi nii, ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Kui on vähe vilja, siis siin öeldakse, et ta puhastab. Ingliskeelne tõlge ütleb, et ta lõikab tagasi. Kui ma lugesin seda viinamarjade raamatut, siis siin lõpuosas on mitu peatükki sellest, kuidas viinamarja tuleb lõigata. Ja algas sellega, et kõigepealt tuleb lõigata siis, kui neil leht ei ole, veel küljes vara kevadel, aga siis ta läheb edasi, et ütleb, et siis tuleb suvel lõigata ja siis tuleb sügisel lõigata ja põhimõtteliselt tuleb kogu aeg seda viinapud lõigata, tagasi lõigata. Ja nad ütlevad, et viinamarjade tagasi lõikamine on küllaltki sarnane vaarikate tagasi lõikamisega. Nii et kui sul ei ole kodus viinamarju, siis sa tead, kuidas vaarikaid tagasi lõigatakse. Aetnik võtab sellised asjad, vabandust sellised. Ja ega need ei ole ju toredad asjad, kui nendega tullakse viinapu kallale. Ma usun, kui viinapu saaks valida, siis ta lahkuks sealt. Siin on kaks meest korraga viinapud lõikamas. Hea aednik teab, kuidas lõigata ja ta teab, millal lõigata. Viinapuul on üks teine omadus. Peale seda, et need viinapuu oksad tahavad kasvada alati vastu maad ja minna tolmuseks ja mudaseks. Nad tahavad ka tohutult vohada ja kasvada ja areneda nagu mõtetult lopsakaks. Kasvatada lehti ja neid asju, mis on võimelised haarama selleks, et oksaks ronida, aga mitte vilja kasvatama. Ja selleks, et suunata selle viinapuu jõudu selles oksa sees vilja kandmisele, peab aednik olema see tark, kes lõikab õigel ajal ära, selleks, et tuleks vili välja. Kallid, ma usun, et see on väga tuttav jutt. Kui sa mõtled oma elu peale, mis su elus on juhtunud ja kuidas Jumal on su elus tegutsenud, siis seal on perioodid, kus lihtsalt aednik käib ja lõikab ära. Midagi tullakse ja lõigatakse su elust lihtsalt ära. Ja jääb järgi selline lõigatud oks, väike jupikene ja ma usun, et sellel puul ei ole sellel hetkel hea. See on valus kogemus, järjekordselt. Järjekordselt on tuldud ja midagi tehtud, mis on väga ebameeldiv sinu jaoks. Aga selle eesmärk on väga hea, väga üllas. See on see, et sa kannaksid rohkem vilja. Ma mäletan, kui ma Jumala juurde tulin, siis see lõikamine mõnes mõttes hakkas peale väga dramaatiliselt. Ma olin harjunud liikuma ja tegutsema ja minu elus käis see nii, et mind lausa olukordades sunnil lõigati ja istutati ühte kohta maamunal, kus ma ei saanud palju liikuda. Esimesed ajad, see oli võibolla ainult seal 20 kilometri raadiuses. See oli üks lõikamine. Seal on muud asjad, mis ära lõigatakse. Võibolla isegi mõned suhted lõigatakse ära. Aga aednik teeb seda süstemaatiliselt selleks, et rohkem vilja tuleks sinu elus esile, seal, kus see peab esile tulema. Kui üks viinapuu on täis kasvanud, ja kannab palju vilja, siis vara kevadel ta näeb välja selline. Me näeme, eks, et siit on ainult lõigatud igalt poolt. Aga tänu sellele suurele lõikamisele on kujundatud välja üks selline võrestik, kus on potentsiaali kanda head vilja ja palju vilja. Me teame seda Johannese evangeeliumi 15. Peatüki, kus Jeesus räägib just sellest samast asjast, et kui te jääte minusse, siis te lõpuks kannate palju vilja. Kallid, ma tahaks lihtsalt, et me oleksime teadlikud selles. Esiteks selles, et kui me ei kanna vilja, siis Jumal on hea Jumal. Ta ei lõika sind puuküljest ära, ta ei viska sind prügimäele, ta ei põleta sind ära selle kevadise oksapõletuse ajal, vaid ta tõstab sind ülesse ja ta annab sulle võimaluse. Aga et nüüd vahet teha selle vahel, mis on see ära lõikamine ja mis on see ülestõstmine, siis ma olen kirjutanud siia välja 8 asja. Ja kui me korra vaatame nende peale, siis mõlema juhul või mõlemal puhul on tunnuseks see, et sa tunned valu. Sa tunned valu nii siis, kui Jumal on sind disiplineerimas, sa tunned ka valu siis, kui Jumal on sind suunamas ja fookust sul teritamas. Esimesel juhul juhtub see sellepärast, et sa teed konkreetselt midagi valesti. Kui Jumal on sind disiplineerimas, siis sa saad alati küsida enda käest, et kas ma teen midagi valesti? Kas mu elus on mingi patt, mida ma pole veel konfronteerunud? Kas ma või pole üles tunnistanud või ma ei tegele selle asjaga? Teisel puhul on see valu sellepärast su elus, et sa teed midagi õieti. Kui Jumal on sind tagasi lõikamas, siis sa teed midagi õieti. Esimesel puhul su elus ei ole vilja, kui on tegu disiplineerimisega. Teisel puhul, kui su elus midagi juhtub traagilist, siis su elus on vili. Esimesel puhul, miks ta teeb seda, on see, et ta soovib, et sul tuleks vili esile. Teisel puhul ta teeb seda selleks, et sa kannaksid veel rohkem vilja, kui sa juba kannad. Esimesel juhul sa peaksid lahti saama patust. Konkreetselt, lihtsalt patust. Teisel juhul sa peaksid lahti saama ise endast. Lõikamise eesmärk on alati see, et vähem mind ja rohkem Jeesust. Mina pean kahanema, aga Kristus peab kasvama. Amen. Esimesel juhul on su enesetunne see, et sa tunned süütunnet ja sa oled kurb. Aga teisel juhul tihti see alatoon on see, et sul on usaldus Jumala vastu. Sa ei saa aru, seal on valu, see asi teeb haiget, see on fakt. Aga kuskil sa tead, et sa usaldad Jumalat, tema käes on kontroll, asjad lähevad edasi, ma lihtsalt jätkuvalt Jeesus usaldan sind. Ma ei saa aru, mis see on, aga las see juhtuda. Õige reageering esimesel juhul oleks see, et sa lihtsalt parandaksid meelt. Sa püüaksid, sa paluksid andeks, sa tunnistaksid oma patu ja püüaks sellest loobuda. Teisel juhul, kui Jumal lihtsalt sind tagasi lõikab, on see, et sa avad ennast veel rohkem Jumalale. Nii kuidas sa iganes saad, nii kuidas sa iganes oskad. Jäädes Jeesuse kätele lebama, teades, et ta on see hea aednik, et ta mõtleb sust hästi. Esimesel puhul see lõpeb siis, kui patsu elust kaob. Teisel puhul see lõpeb siis, kui Jumal selle on lõpetanud. Ja kui me vaatame seda viinapuud siin, seda vana, siis me näeme, et ka teda on nüsitud veel. Ka temalt on veel lõigatud midagi ära. Ja kallid, mõnes mõttes see viinapu küljes olemine jääb meile alati selleks, et meid lõigatakse ja lõigatakse, et see vili oleks magusam, et see kobar oleks suurem. Kas mitte sellepärast ei ole tihti nii armsad need vana memmed ja vanad taadid oma elu viimastel hetkedel või perioodidel, nad on nii magusad. Seal on midagi sõnul senetamatud head esile tulnud, et kõik nad lapsed ja lapsed küll mitte enam, ja, aga lapsed poevad neile sülle ja nad on armastatud. Nad on hoolitsetud. Sa ei oska seda nimetada, mis asi see on. Aga aedniku käsi on olnud mängus terve elu ja nad on lasknud ennast lõigata. Kallid, meil on tõesti jõudu ja kui Jumal ka meid täidab oma vaimuga ja kõik see on nii suure impulsi annab, see on selge see, et me hakkame liikuma. Aga see Väike piiblisalm, mida Paulus ütleb, et, et see suur jõud ei oleks minult minust enesest, on mind alati mõte pannud, sest ta ütleb, et see suur jõud ei oleks minust enesest. Järelikult ka minul on suur jõud. Mul ei ole lihtsalt jõud, vaid kuskil on veel suur jõud olemas. Et kogu aeg seda suurt jõudu vähendada, peab Jumal tegelema selle lõikamistööga. Me tahame ajada lehti ja kütta kuhugi poole minema ja teha suuri programme või väikseid või mida iganes. Meil on ideid ja siis me näeme, et aednik tuleb jälle ja lõikab selle ära. Või lõikab midagi muud ära. Aga kallid, kui me jätame selle endale meelde, et ta ei viska ahju neid viljatuid oksi, et ta kõike asju teeb sellepärast, et ta armastab meid, siis me oleme võimelised andma oma elut tema kätte rohkem ja rohkem, et ta saaks meid lõigata, et ta saaks meid puhastada, et ta saaks meid fokuseerida asju tegema, mida me peame oma elus tegema. Sest see oli tema viimane igatsus, et me kannaksime vilja ja et see vili jääks. Nii et Jumal on üks hea Jumal. Need protsessid, mis meie eludes toimuvad, usaldame need Jeesuse kätte ja räägime temaga. Need asjad ei ole asjata. Need on kõik sisuga juhtumid. Tõesti Jumala sõna ütleb seda, et kõik tuleb neile kasuks, kes Jumalat armastavad. Ja see kehtib aastal 2009, 22. märts samamoodi. Sest Jumala sõna on see sama. Aga lihtsalt oleme avatud sellele, et mida on Jumal meie elus tegemas ja usaldame oma elut tema kätte. Aamen. Tõuseme. Issand, me täname sind, et sinu heldus on suur ja sinu headus on piiritu. Jumal, me täname, et sa ei ole selline Jumal, kes käid ja lihtsalt nõuad midagi või nüpeldad või kogu aeg on vibu nagu vinnas ja me iial ei tea, millal nool meie suunas hakkab tulema. Issand, ma palun, et su püha vaim kustutab neid valesi pilte meie eludest. Issand, et me vastupidi, me oleksime julged sinu ette tulema sellistena, nagu me oleme. Igal ajal, igal hetkel. Issand, kui tõesti... See näeb ka teinekord võibolla nii välja, et on troonisaal ja sina oled seal troonisaalis ja kõik pühad on kogunend ja me avastame ennast seal ukse pealt oma prügikast kaenlas. Issand, et me julgetena marsime sinu ette, teades, et sina oled armastav isa. Sina tead ju meie nõtrusi, aga issand, me ei lähe kuhugi mujale abi otsima, vaid me tuleme sinu juurde. Jeesus sellistena, nagu me oleme. Ja me usaldame, issand, et sa armastad meid, tõstad meid üles, annad meile uue võimaluse, puhastad meid ja issand, kui vaja, siis ka lõikad. Jumal, selleks, et meist tuleks paremat ja paremat vilja, mis toob ausu nimele, teeb sind kuulsamaks. Anna pead lõhna ja maitset igal pool, Jumal, kus sul lapsed käivad. Issand, et maailm näeks, et sa elad ja sa oled see sama, kes sa ütlesid, et sa oled juba ammu. Jeesus, me õnnistame üksteist ja me palume, et su püha vaim avab meie südame silmad, et nende protsesside keskel, kus me oleme ja võibolla ka see raske majanduslik surutis, mis mõnda inimest väga on piiramas, siis issand, me palume, et kõige selle keskel me võiksime sinu kätte enda elud suuta usaldada. Jeesus, sest sina oled hea aednik. Ja me tahame sind järgida ja armastada, Jeesus. Tee oma tööd meis edasi. Aamen.
Suur tänu, pastor Ermas. Võibolla sa mõtled, et kuidas ma nüüd peaks toima või mis nüüd saab sest minu eluga. Ma usun, istugu palun. Kaks mõtet siia juurde ennem kui me muusikud tulevad. Võibolla sa küsid, et mis mind motiveeriks läbi minema sellest kõigest, mida ma olen täna kuulnud? Mis annaks mulle selle tugevuse või selle eesmärgi? Sest eks me teha ju, tegelikult on nii, kui meil on piisav motivatsioon, siis me võime minna väga läbi väga erinevatest ja rasketest olukordadest. Esimene, mis ma ütleks, oleks see, kas sa märkasid, mida öeldakse viiendas salmis. Mina olen viinapuu, te jõete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Üks kõige suuremad ilmutusi tegelikult, mida sa võid saada Jumala juures olles, on see sama salm. Ilma minuta ei või te midagi teha. See on üks kõige suurem ilmutus, mida sa võid Jumalaga saada peale seda, kui sa usud, et Jeesus on surnud sinu eest ja sa oled patune, seda ei tule mitte ühe loengu läbi selle arusaamisele. Ja võib-olla sa küsid, miks? Ja mida, kuidas see haakub minu elus? Sest see on kirjutatud selle vilja kandmise juurde. See tähendab tegelikult seda, et enne kui ma midagi alustan, ma pean nõu Jumalaga. See ei tähenda seda, et ma jooksen ära ühiskonnast nelja seina vahele. Ehkki ma pean ütlema, kui sa oled oma elus väga nii-öelda plindris ja kaotanud üldse igasuguse vaimuliku nii-öelda orientatsiooni, et kuhu minna, mis suunas minna, siis on hea minna vahest nii-öelda tõesti nelja seina vahele, et saada nagu selgeks enda sees asi. Kuidas edasi liikuda. Aga ühel viisil, mida see kirjakoht tähendab, minule on see, et ennem kui ma midagi alustan, ma pean nõu Jumalaga. Meil on üks dialoog. Mitte ainult see, et ma ütlen Jumalale, mida mina tahan teha, vaid see, et ma tegelikult ka, ennem kui ma alustan midagi, ma pean nõu Jumalaga. Ja selle tulemus on see, et ma kannan vilja Jumala plaani järele. Mitte võibolla oma inimlike arusaamise järele, aga see, et ma kannan vilja. Võibolla sa küsid, mis on need viljad? Jumala viljad on head. Ma ei hakkaks neid üles lugema, aga need viljad, mida Jumal meie elus esile toob, need on absoluutselt head, kõige parema maitsega. Seal ei ole mingeid nii-öelda säilitusained või kemikaale, midagi kunstlikku pandud. Vaid ta on tõeliselt hea ja tõeliselt mahlase maitsega ja seda tasub teha. Ja üks tõotus, mis selle vilja kandmisega veel kaasneb, miks minna läbi sellest kõigest, mis, nagu see pilt näitas siin, see puu võib-olla karjuks, kui ta läheb läbi. Vaata, mida ütleb 7. salm. Kuula jäti. Kui te jäete minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Tead, see on nagu vaimulik tuumapomm. Kui sa süvened sellesse lausesse, see on nagu üks vaimulik tuumapomm. Sa võid paluda, mida sa iganes tahad ja see sünnib. See tundub nii uskumatu, et me kimame sellest tõotusest mööda. Aga kui me laseme sellel nii-öelda lõikusel toimida oma elus, siis see tõotus on nii. Sa palud ja asjad sünnivad. See peaks meid motiveerima, läbi minema nendest lõikusperioodidest ja ma usun, üks võti on veel selles. Ja see võti on selles, et mida ka Jeesus ütles, taas see sama asja, et Jeesus ütles, ma teen seda, mida ma näen isa tegevat. Ma ei tee midagi ise enesest, vaid ma teen seda, mida ma kogen isa tegevat ja las see olla ka meie vaimuliku elu selline juhtnöör, juhtlause, et ma ei tee ise enesest asju. Ma ei alusta oma elus midagi sellist suurt, et lihtsalt midagi teha asja pärast Jumalale, vaid ma teen seda, mida ma tajun, et Jumal on minu sees üles tõstud. Ma pean nõu temaga, sest ise enesest ma ei või midagi teha. Ja ma usun, täna on siin üks aeg ja koht, kus ise endalt küsida seda, et kuidas on minu vaimuliku eluga. Tead, nii lihtne on tühjaks joosta, ära väsida ja ma tahaks taas küsida sinult ka seda, kas oled sina see inimene, kes oled otsustanud, et Jeesus, ükskõik millest ma läbi lähen, ükskõik mida, millist valu ma kogen siin elu keskel, ma olen otsustanud jääda sinu juurde. Seda tegelikult tähendab see arusaamine, et Jeesus, sina oled tõeline viinapuu. Mul ei ole teisi allikaid. Mul ei ole mingit teist juurt kuskil mujal. Ma olen jõudnud selle aru saamisele, et sina oled see tõeline viinapuu. Jeesus, sina oled kuningas minu elus. Sa oled see viinapuu. Ma olen seda mitte ühe plakatiga teinud, aga oma südames. Ükskõik, millest ma läbi lähen. Ma olen otsustanud jääda sinu juurde. Tõuseme. Issand, ma tänan sinu sõna eest. Issand, nii nagu sinu sõnaga ütleb, et selles on vägi. Selles on üks vaimne jõud. See põhjustab elava Jumala tööd. Ja nii nagu Jumal täna sinu sõna on kuulutatud, ma palun, et see vaimulik jõud taas oleks vabastatud sinu sõna väe läbi. Jumal, et see kuulutatud sõna põhjustaks elava Jumala tööd. Et me võiks inimestena langetada neid otsuseid. Et Jumal, sina oled minu allikas. Ma kunagi ei jõua selle koha peale, et ma hülgan sinu, et ma kibestun sinu vastu. Sest Jumal, ma olen mõistnud seda, et Jeesus, sa oled see tõeline viinapuu. Kõik minu allikad on sinus. Ja selle tõttu ma tean, et headus tuleb sinu käest. Heldus tuleb sinu käest. Et Jumal, sa armastas mind tõeliselt ja selle tõttu ma olen selle koha peal oma vaimulikus elus, kus ma olen otsustanud jääda sinu juurde. Jumal, las see vaimulik selgus tulla üle iga kuula elu üle. Et issand ilma sinuta, me tegelikult tõepoolest ei või midagi teha. Mitte, et me kuidagi ka läheme ühte vaimuliku kraavi ja oleme nagu sisemises hirmus, et nüüd me ei tee üldse midagi. Ei, Jumal, me teeme ikka kõike seda, mida su sõna kutsub üles meid tegema. Aga on üks põhimõte, üks vaimulik põhimõte, mis kannab meid. Ja see on, et Jumal, me ei tee asju tegemise pärast. Jumal, enne kui me midagi alustame, kui me midagi otsustame kardinaalselt, siis me peame nõu sinuga. Ja me ei pea seda nõu küsides kinnitus nendel otsusele, mida me oleme juba langetanud, vaid me tuleme nii-öelda avatusega sinu palgete, küsides tõepoolest nõu, pidades tõepoolest Jumal nõu sinuga, mitte et me tuleme ja küsime kinnitust asjadele, mida me oleme otsustanud inimestena teha oma tugevuse jõus, oma iseloomu kindluses, vaid Jumal, me laseme selle vaimulikul põhimõttel esile tulla ja olla kinnitatud enda sees, et issand, ilma sinuta me tunnistame seda sinu palges. Ilma sinuta me ei või midagi teha. Jah, ühed poolt, me teame, me võime, aga sellel ei ole seda vaimuliku mõju. Sellel ei ole seda taevaliku vilja, vaid mida sina isa võid anda. Ja see on üks koht, kus me lihtsalt nõustume sinu sõnaga. Ja ma tänan Jumal, et sina tood selle vilja esile. Selle läbi, et me oleme otsustanud jääda Jeesuse juurde. Ja me ütleme lihtsalt taas, et Jumal, meie igatsus on kanda vilja sinu poolt seatud viisiga. Ja me täname, et me võime täna usus ette kuulutada, et see vili on hea, mida sa tood meie elus esile. See vili on hea ka siis, kui see vili ei ole veel täna täiel määral esile tund meie elus. Me võime ometigi sirutada usus ette poole öelda, et Jumal, ma tajun, ma näen sinu sõnasse vaadates, et see vili, mida sa tood esile, saad tooma esile minu elus, on hea. Tänu sulle, Issand.